Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Στα Σεπτεμβριανά είπε ο πατέρας μου τον απέναντι το γείτονα, είδε που γίνονταν φασαρίες, φλόγες αυτά. «Γείτονα, τι γίνεται?» λέει. «Σήμερα γείτονας δεν υπάρχει», τον είπε. Ενώ ο διπλανός γείτονας μας έσωσε.
Τι είναι αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους σε μια κρίσιμη στιγμή να διαλέξουν το καλό ή το κακό? Να διαλέξουν να συντρέξουν ή να καταστρέψουν? Η Ιουστίνη ήταν 19 ετών όταν έζησε στην Κωνσταντινούπολη τα γεγονότα που έμειναν στην ιστορία ως Σεπτεμβριανά, όταν τη νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955 ο τουρκικός όχλος επιτέθηκε στις γειτονιές των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και ξεκίνησε να καίει, να λαιλατεί, να βιάζει και να δολοφονεί. Εκείνη τη νύχτα η Ιουστίνη συνάντησε και το κακό και το καλό στα πρόσωπα των Τούρκων γειτόνων της. Και κατάλαβε πόσο δύσκολο είναι να είσαι καλός γείτονας όταν ξέρεις ότι ό,τι κι αν κάνεις δεν πρόκειται να τιμωρηθείς. Αυτή είναι μια ιστορία για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, αλλά είναι και μια ιστορία για την κακία και την καλοσύνη του γείτονα. Είναι μια ιστορία για τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, όταν σε μια στιγμή τόσο ακραία βίαιη καλείται να επιλέξεις το ποιος είναι και το πώς θα μείνει στην ιστορία.
Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη, μεγάλωσα εκεί. Ο πατέρας εργαζόταν σε ένα εμπορικό με παπούτσια, έφερναν από την Ιταλία παπούτσια. Η μητέρα μου ήταν μοδίστρα, ήταν από τις καλύτερες μοδίστρες στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να γίνω μικροβιολόγος. Αλλά ο πατέρας μου, τα κορίτσια λέει είναι στο σπίτι, νοικοκυρές, τα αγόρια πρέπει να σπουδάζουν, παλιά κεφάλια. Και κάθισα, έγινα μοδίστρα κι εγώ. Με έπαιρνε η μητέρα μου μικρή ήμουνα και πηγαίναμε στα τουρκόσπιτα, αυτά τα πολύ πλούσια σπίτια, γιατί έραβε πλουσίους. Πηγαίναμε και μέχρι τώρα στα μάτια μου μέσα είναι ο πλούτος που υπήρχε σε αυτά τα σπίτια. Ήταν σαν ανάκτορα τα σπίτια. Τρεις περίμεναν αυτές οι υπηρέτριες. Τρεις μαζί περίμεναν έτσι με τα χέρια σταυρωτά. Μη θελήσει η κυρία τους κάτι για να τρέξουν να εξυπηρετήσουν. Ράβαμε μια τουρκάλα και είχε μαζί της δύο υπηρέτριες. Η μία υπηρέτρια φορούσε τα βραχιόλια της από εδώ μέχρι τον αγκώνα της ήταν. Και στα δύο χέρια κουβαλούσε τα βραχιόλια η κοπέλα. Και στη μέση ζώνη με χρυσές λίρες. Και όταν έρχονταν σε εμάς, Μαντάμ Κατίνα έλεγε, Κατίνα την έλεγαν τη μαμά, Μαντάμ Κατίνα κάτσε να τα βγάλω. Και την έβγαζαν τα βραχιόλια, έλεγε, «Αχ, τα χεράκια μου, τα χεράκια μου, να ξεκουραστούν τα χέρια μου», έλεγε. Την είχε μόνο και μόνο την πλήρωνε για να την κουβαλάει τα βραχιόλια της. Και όπου πήγαινε, την έπαιρνε μαζί της με τα βραχιόλια έτσι. Η γειτονιά μας ήταν σε ωραίο μέρος, στον Άγιο Μινά κοντά στα Ψωμαθιά. Ήταν τετραόροφο το σπίτι μας, με εσωτερική σκάλα ωραίο. Όλα τα σπίτια στην γειτονιά έτσι ήταν εκεί. Τα βράδια, τα καλοκαίρια, βγαίναμε έξω στην πόρτα, βγάζαμε καθίσματα και καθόμασταν στην πόρτα εμείς, οι διπλανοί στην πόρτα τους, ή μαζευόμασταν όλοι εκεί στην πόρτα. Και Τούρκοι και Τουρκάλες έβγαιναν και κάθονταν στις πόρτες τους τα αυτά. Ήταν παραθαλάσσιο το μέρος μας. Υπήρχαν και ορισμένα κεντράκια έτσι που πήγαινες και έτρωγες εκεί το βράδυ. Στη θάλασσα επάνω, ωραία μεζεδάκια της πόλης. Έπειτα στις εκκλησίες μαζεύαμε λεφτά και πηγαίναμε στα πτωχόσπιτα. Μάλιστα και σε τουρκόσπιτα πηγαίναμε. Μια φορά δεν θα το ξεχάσω, πήγαμε σε κάποιον από τη μέση και κάτω κομμένος ήταν ποδί. Πόδια δεν είχε αυτός ο άνθρωπος και περπατούσε στα χέρια του γαλέντζες είχε. Και είχε 4 παιδιά. Και όταν πήγαμε και μας είδε με τις τσάντες, άνοιξε τα χέρια του και μας ευχότανε. Έκλαιγε ο άνθρωπος, αυτό που μας κάνετε, λέει, ούτε οι Τούρκοι δικοί μας δεν μας το κάνουν. Και άνοιγε τα χέρια του και μας ευχότανε. Διοργάνονταν χοροεσπερίδες. Πολύ γλεντούσαμε εκεί. Εμείς αυτά τα καλαματιανάκια αυτά δεν τα είχαμε στην αρχή. Είχαμε, άνοιγαν το χορό με ένα, την κοπαρσίτα. Αυτή η κοπαρσίτα ήταν το καλύτερο ταγκό. Ταγκό, βάλς πολύ χορεύαμε. Σουίνγκ χορεύαμε. Κατρίλες χορεύαμε, που ήταν πάρα πολύ ωραίος ένας χορός, οι κατρίλες. Και μαζευόμασταν στα σπίτια και χορεύαν εκεί. Είχανε τα γραμμόφωνα. Η μητέρα μου έπαιζε μαντολίνο, η νουνά μου μαντολίνο. Κάποιος άλλος κιθάρα και τραγουδούσαν κιόλα και χόρευαν οι άλλοι. Πολύ ωραία περνούσαμε. Μέχρι ότου οι Τούρκοι μας έκαναν. Άρχισε σιγά σιγά να βγαίνει το Κυπριακό στη μέση. Αυτοί όμως ήθελαν κάτι να μας κάνουν, να μας κάνουν κάποιο κακό και βρήκαν αιτία το Κυπριακό. Και άρχισαν να βρίζουν τους Κυπρίους, άρχισαν να βρίζουν τους Έλληνες, άρχισαν να βρίζουν. Άρχισε ο τύπος κάπως να αγριεύει και φωνάζανε «Κύπρος Τούρκ, 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 Λερίν, Ολατζάκ». «Η Κύπρος είναι τουρκική, των Τούρκων θα γίνει». Αυτό φώναζαν. Όπου μια νύχτα, 6 Σεπτεμβρίου του 1955, ήρθε ο πατέρας μου από τη δουλειά και λέει «Παιδιά, μην τυχόν και βγείτε σήμερα έξω». Ήμουν αραβωνιασμένη και έτυχε εκείνη την ημέρα να είναι ο αραβωνιαστικός μου και η πεθερά μου είχαν έρθει. «Μην τυχόν και βγείτε έξω, κλειδώστε πόρτες, παράθυρα. Λένε ότι στην Ελλάδα έριξαν βόμβα στο Κεμάλ Πασά το σπίτι, στο Ατατούρκ το σπίτι. Μην τυχόν και βγείτε έξω».
Αφορμή για όσα ακολούθησαν, στάθηκε η έκρηξη βόμβας στο πατρικό σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Κάτι όμως που αποδείχθηκε ότι ήταν προβοκάτσια. Την είχε τοποθετήσει εκεί ένας νεαρός, μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας της Κομωτινής, που έγινε αργότερα κυβερνήτης μιας επαρχίας στην Τουρκία. Το πογκρόμ της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί ως κάτι αυθόρμητο, αλλά στην πορεία φάνηκε ότι ήταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο των τότε τουρκικών αρχών για να εκφοβήσουν το ελληνικό στοιχείο της Κωνσταντινούπολης.
Εκείνη το βράδυ ξέσπασε κατευθείαν. Ξέσπασε κατευθείαν. Και μια βλέπουμε φωτιές γύρω μας, γύρω. Ανεβήκαμε πάνω-επάνω, βγήκαμε στην ταράτσα να δούμε τι γίνεται. Φωτιές, και εγώ ήταν ο Άγιος Μινάς. Δεν θα ξεχάσω, ο αδελφός μου ήταν τότε, μικρός ήταν, να τραβάει τα μαλλιά του και να λέει «Αιμινά μου, αιμινά μου», καίγεσαι, και εγώ ήταν ο Άγιος Μινάς. Και εγώ ήταν από εκεί τα έξι μάρμαρα, και εγώ ήταν ο Άγιος Νικόλαος, και εγώ ήταν ο Άγιος Κωνσταντίνος. Γύρω-γύρω είχαμε εκκλησίες. Όλες μαζί καίγονταν οι εκκλησίες. Ο πατέρας λέει «Βάτε μέσα στον τρίτο όροφο». Είχαμε ένα μεγάλο εικονοστάσι και προσευχόμασταν όλοι. 19 χρονών ήμουν. Κλαίγοντας προσευχόμασταν. Αυτοί προετοιμάστηκαν από πολύ καιρό νωρίτερα, έτσι καταλάβαμε εμείς μετά, γιατί είχαν ομοιόμορφα κοντάρια, έτσι, ρόπαλα, ρόπαλα, και στην άκρη είχαν καρφιά όλο. Και όπου έμπαιναν, έσπαναν τα τζάμια και τραβούσαν μια έτσι με το ρόπαλο τα κουρτίνες, καναπέδες, κρεβατοκάμαρες, αυτά, τα πάντα, και τα ξέσκιζαν. Τα ξέσκιζαν. Λεμπλεμπιτζίδες έρχονταν από το χωριό, από χωριά. Αυτοί ντυμένοι με σαλβάρια, πολλοί χωριάτες. Ένας τέτοιος, εμάς μας έφεραν από τα χωριά, λέει, εδώ. Μας είπαν ότι μοιράζουν λεφτά, μοιράζουν χρυσό. Έτσι τους είπαν για να έρθουν να κλέψουν, να κάνουν... Ανέβαιναν στα σπίτια και από τον τρίτο όροφο πετούσαν τα έπιπλα, πετούσαν τα ραδιόφωνα, πετούσαν τα πάντα. Εμείς κοιτάζαμε πού να κρυφτούμε, αφού και οι ίδιοι οι Τούρκοι φώναζαν «Η πόλη καίγεται, η πόλη καίγεται» και έτρεχαν στην παραλία για να κρυφτούν. Λαιλάτισαν σπίτια, λαιλάτισαν καταστήματα. Η κεντρική αγορά του Πέραν, που ήταν η καλύτερη αγορά, όπου οι ιδιοκτήτες ήταν Έλληνες, μπήκαν μέσα, έσπασαν, ρήμαξαν, ξέσχισαν, πέταξαν ολόκληρα τόπια με υφάσματα στο δρόμο, έσπαναν τα τζάμια, τα πάντα, τα πάντα. Είπε ο πατέρας μου τον απέναντι το γείτονα, είδε που γίνονταν φασαρίες, φλόγες αυτά. «Γείτονα, τι γίνεται», λέει. «Σήμερα γείτονας δεν υπάρχει», τον είπε. Ενώ ο διπλανός γείτονας μας έσωσε. Κλαίγοντας προσευχόμασταν, ώσπου ακούμε έρχονται και χτυπάνε την πόρτα μας με τα ρόπαλα. Βλέπουμε γίνεται σιγή. Πάλι ξαναχτυπάνε. Πάλι γίνεται σιγή. Στο τέλος ακούμε πέφτει ένα κομμάτι από την πόρτα. Και ακούμε κάποιος και ένας Τούρκος απέναντί μας. Έτρεξε αυτός να μας γλιτώσει και λέει «Τι παιδιά, τι γίνεται» λέει. «Τι χτυπάτε», λέει, «εδώ, δεν βλέπεις», λέει, «ούτε φώτα έχουν, ούτε σημαία». Λέει, «Κοίταξε, τα φώτα τους χάλασαν», είπε. Εγώ κατάλαβα τη φωνή του, γνώρισα και ακούμε που μας φωνάζει «Κατεβείτε όλοι κάτω». Κατεβαίνουμε, βλέπουμε τον απέναντί μας, το γείτονα ήρθε. «Μη φοβάστε», λέει, «ανάψτε τα φώτα, κρεμάστε την τουρκική σημαία, κάντε και καφέδες και καθίστε όλοι γύρω, 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 σαν να δεν συμβαίνει τίποτα, να πίνουμε καφέ», λέει. Μας είπε να αφήσουμε την εξώπορτα του σπιτιού ανοιχτή. Και αυτοί περνούσαν από εκεί. Τώρα καταλαβαίνετε πώς, με τι καρδιά να κάνει η μητέρα μου καφέδες, με τι, εγώ ήμουν μισολιπόθυμη. Ήταν όλοι αγριεμένοι, ήρθαν από τα χωριά, από τα βουνά κατέβηκαν. Όπου έμπαιναν, ρήμαζαν με τα ρόπαλα να χτυπήσουν, να φτώσουν. Βίασαν κοπέλες, βίασαν γυναίκες, βίασαν. Και αυτή τη φίλη μου, έγκυος 8 μηνών, την κυνηγούσαν. Και αυτή πάει, ανεβαίνει στα κεραμίδια του σπιτιού τους και η διπλανή πολυκατοικία ήταν λίγο πιο χαμηλή και πήδηξε η κοπέλα εκεί. Υπήρχαν άτομα που έπαθαν καρδιακή προσβολή. Υπήρχαν πολλοί, πολλοί έτσι. Πολλοί, πολλοί. Άλλοι πέθαναν. Μέχρι από τα νεκροταφεία πήγαν και έβγαλαν τους νεκρούς. Πήγαν και έβγαλαν τους νεκρούς από τα νεκροταφεία. Πολλά έγιναν, πάρα πολλά. Ό,τι κακία μπορούσαν να κάνουν την έκαναν. Αφού εκείνο το βράδυ των Σεπτεμβριανών, θυμάμαι οι γονείς μου που έλεγαν «Ευγάτε εσείς οι πεθαμένοι να μπούμε εμείς οι ζωντανοί». Όταν ήρθαν και μας χτυπούσαν την πόρτα, το Άγιος Μινάς έτρεξε εκείνη την ώρα με τα λόγω του και... Είναι πάρα πολύ θαυματουργός ο Άγιος Μινάς. Στο πίσω σπίτι, κάθοντας στο μπαλκόνι οι Τουρκάλες, και έβλεπαν ότι με το που χτυπούσαν αυτοί, πήγαιναν να χτυπήσουν, σχηματιζότανε, λέει, καπνό να πούμε, ομίχλη να πούμε κάτι, και ένας αναβάτης σε άλογο, λέει. Σχηματιζότανε. Έπεφταν αυτόν τα χέρια. Πάλι σήκωναν τα χέρια τους να χτυπήσουν. Πάλι έτσι, λέει. «Τι είναι, Μαντάμ Κατίνα», λέει, «τι, έχετε κανέναν Άγιο εσείς», λέει, «έτσι με άλογο». Και είπε η μαμά μου, «Ναι, έχουμε τον Άγιο Μινά».
Ενώ όμως ο ένας Τούρκος γείτονας σώζει την οικογένεια της Ιουστίνης, ένας άλλος γείτονάς τους εμφανίζεται με το ρόπαλο στο χέρι. Και επειδή πολλές φορές το κακό και το καλό συνυπάρχουν στον ίδιο άνθρωπο, ο ροπαλοφόρος λυγίζει μπροστά στο θέαμα της τρομοκρατημένης 19χρονης γειτόνισσάς του.
Δίπλα μας είχαμε ένα οικόπεδο, πουλούσαν ξυλία και είχαν αυτόνα για φύλακα. Αυτός, εκείνο το βράδυ άφαντος ήτανε, δεν τον είδαμε. Μετά όμως, που καθόμασταν και εγώ ήμουνα μισολιπόθυμη και έκλαιγα και δεν... πόσο, 19χρονο κοπέλα ήμουνα και εγώ, φοβήθηκα. Και έρχεται αυτός και λέει «περαστικά σας, περαστικά σας», με το ρόπαλο στο χέρι. Τότε καταλάβαμε που πήγε και ρήμαξε. Με το ρόπαλο στο χέρι. «Περαστικά σας, περαστικά σας. Πάθατε τίποτα?» λένε αυτός που μας γλίτωσε. «Όχι, όχι, εγώ ήμουνα εδώ. Εγώ ως το πρωί θα μείνω εδώ, με είδε εμένα. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι». Ένας το σούτσικος έτσι ήταν. «Μη φοβάσαι, εγώ ως το πρωί θα μείνω». Εν τω μεταξύ καθόμασταν τώρα όλοι. Περνούσαν τσούρμο τσούρμο αυτοί. Στέκονταν και κοίταζαν. Εδώ φως καίει. Σημαία έχει. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τίποτα. Άντε να φύγουμε. Και αυτός με τον άλλο του έλεγε «άντε, δρόμο, δρόμο από εδώ, δρόμο από εδώ». Και έτσι γλιτώσαμε. Και καθίσαμε μέχρι τις μία η ώρα και κάτω. Και μετά μας λένε «άντε πηγαίνετε να ησυχάσετε». Πού να ησυχάσεις, πού να κοιμηθείς? Εγώ, λέει αυτός που ήρθε μετά, τελευταίος με το ρόπαλο, εγώ θα στέκομαι έξω από την πόρτα σας, λέει, και δεν θα αφήνω κανένα να σας κάνει κακό. Κλείσαμε την πόρτα, κλειδώσαμε την πόρτα, αυτός απ' έξω στεκότανε. Μόλις έτσι κάπως με έπαιρνε ο ύπνος καθιστή, που ντυμένοι έτσι καθόμασταν, φώναζε αυτός. Αχ, λέγαμε τι λέει. Κοίταζα από το παράθυρο. «Εγώ εδώ είμαι, μη φοβάσαι», με έλεγε. Και δεύτερη μέρα, όταν ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα του, το σπίτι μας βουλούσε από κόσμο. Βουλούσε. Άλλοι έλεγαν «άμα δέστε και οι Έλληνες τι κάνουν και αυτό». Άλλοι έλεγαν «περαστικά, δεν έπρεπε να γίνουν αυτά». «Εμείς είμαστε γείτονες εδώ, γείτονες είμαστε, δεν έπρεπε να γίνουν αυτά». Ήρθαν πελάτησές μας και από μακριά και από αυτά να μας συλληπιθούν. Έλεγαν «ντρεπόμαστε που είμαστε Τουρκάλες, ντρεπόμαστε, ρεζιλευτήκαμε σε όλο τον κόσμο». Και με έλεγαν «έλα να μείνεις στο σπίτι μας, έλα στο σπίτι μας να μείνεις». «Μαντάμ Κατίνα, την πρίκα τη φέρε σε μας. Φέρε του κοριτσιού την πρίκα σε εμάς». Δεν πήγαμε εμείς τίποτα, δεν πήγα πουθενά. Η γειτονιά περπατούσε, τζάμια σπασμένα, γυαλικά σπασμένα, ξεσκισμένα παπλώματα, ξεσκισμένα ρούχα. Αυτά υπήρχαν εκεί δίπλα στον Άγιο Μινά. Πήγαν, ρήμαξαν και έσπασαν. Φόβος τρόμος μέσα εμείς ήμασταν. Ό,τι είχαμε φαγητό φάγαμε, δεν βγήκαμε εκείνη την ημέρα. Και μαζευόμασταν τα βράδια στο σπίτι, βάλαμε μαύρα στόρια στα παράθυρα, κατεβάζαμε τα μαύρα τα στόρια και σιγά 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 μιλούσαμε μέσα. Τι έγινε, τι μάθαμε, τι αυτόσαμε. Βάζαμε το ραδιόφωνο και ακούγαμε πολύ σιγά από την Ελλάδα τι γινόταν και τι αυτό. Περάσαμε πολύ δύσκολες μέρες, πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Μόλις κηρύχτηκε ο στρατιωτικός νόμος, όλα τα πάντα ηρέμησαν. Τότε δεν μπορούσε κανείς ούτε να βρήσει κανέναν στο δρόμο, ούτε τίποτα, τίποτα. Αλλά εμείς είχαμε το φόβο γιατί αυτοί δεν είχαν μπέσα. Ήμασταν τότε πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημες μέρες περάσαμε. Ώσπου στο τέλος το Μεντερές... τον κρέμασαν. Ύστερα άρχισαν να σιάζουν, να σιάζει η κατάσταση. Πάλι οι Έλληνες, πάλι ορθοπόδησαν. Να φανταστείς, έλεγαν αυτούνους από βραδείς να τους σκοτώσουμε, δεύτερη μέρα με δύο κεφάλια θα ξαναγεννηθούν, έλεγαν σε τέτοιο σημείο, γιατί οι Έλληνες ήταν δραστήριοι. Άρχισαν και τα καταστήματα ξανάγιναν και όλα ξανάγιναν πάλι. Μετά από λίγο καιρό είπαμε εμείς όλοι ενωρίτες στο Αγίου Μινά, που ήταν στάκτιο ο Άγιος Μινάς. Σεπτεμβριανά έγιναν, 11 Νοεμβρίου είναι του Αγίου Μινά. Και είπαμε θα κοιτάξουμε ό,τι μπορούμε να συμμαζέψουμε στην εκκλησία να γιορταστεί ο Άγιος Μινάς. Βέβαια η εκκλησία ήταν ταγμένη, το επιτροπικό το κάναμε παρεκκλήσι. Βάλαμε εικονίσματα, φέραμε ασπριστές, τα άσπρισαν, το καθάρισαν και έγινε μια μικρή εκκλησία. Και ήρθε και ο Πατριάρχης εκείνη την ημέρα και λειτουργήσε. Ήρθε ο κόσμος, άλλοι έκλαιγαν, άλλοι. Ήρθε κόσμος πολλής και γιορτάστηκε ο Άγιος Μινάς.
Μέσα στα αποκαΐδια, οι Έλληνες της πόλης καλούνται να συνυπάρξουν πάλι με τους Τούρκους γειτονές τους. Και πώς αντιμετωπίζει τον γείτονα που σου είπε την κρίσιμη στιγμή «Σήμερα γείτονας δεν υπάρχει»?
Ο άλλος δεύτερη τρίτη μέρα, η γυναίκα του, «Αχ, περαστικά σας, η γυναίκα του μας άπτωσε». Αλλά εμείς, Νίκο, δεν κρατήσαμε κακία. Αυτός ήταν παπλωματάς. Και μετά όταν επρόκειται να παντρευτώ, πήγαμε και πήραμε την πρίκα μου από αυτόν. Λέμε δεν θα κρατήσουμε κακία, λέει ο πατέρας μου, γιατί μπορεί να μας πιάσει όλος διόλου να δώσει. Και οι άλλοι ύστερα άρχισαν, μας μιλούσαν, μας έκαναν. Όλοι στη γειτονιά οι άλλοι, όσοι Τούρκοι υπήρχαν. Ορισμένων παιδιά μας κοροϊδεύαν. Οι γονείς και να ήθελαν να κοροϊδέψουν μπροστά μας. Δεν το έκαναν, γιατί άλλος ήταν χασάπης, δεν θα πήγαινα να ψωνίσω. Άλλος ήταν μανάβης, δεν θα πήγαινα να ψωνίσω. Κατάλαβες? Και μας φέρονταν καλά.
Και ο καιρός τα έφερε έτσι που κατάφεραν να ανταμείψουν το γείτονα που τους έσωσε.
Δόξα τω Θεώ, εμείς φθηνά τη γλιτώσαμε. Εμάς με ένα σπάσιμο πόρτας, αυτό το παλικάρι έπιασε, μας το ξανάβαλε εκεί. Αλλά και η μητέρα μου δεν τα άφησε. Αυτός παντρεύτηκε μετά. Απέκτησαν ένα κοριτσάκι. Αυτό το κοριτσάκι όταν έχει ενός έτους, αυτό δεν μπορούσε να σταθεί. Πήγαινε να σταθεί και από τους γοφούς έφευγε η λεκάνη του παιδιού. Και έλεγαν μικρό είναι. Τους λέει η μαμά μου. Φεύζει, λέει, το παιδί έχει πρόβλημα. Και τους παίρνει η μαμά μου και τους πάει σε έναν Έλληνο ορθοπαιδικό. Και με το που βλέπει αυτό το παιδί, λέει αυτά τα πόδια εδώ, στα κόκαλα δεν μπήκαν στη λεκάνη. Και θα το βάλω στη θέση του τα πόδια του. Αυτή η κοπέλα έκλαψε, άφτωσε γιατί στοίχιζε αρκετά. Λέει, η μαμά μου, εσείς μας κάνατε μια τέτοια καλοσύνη. Μας γλιτώσατε, λέει, από τέτοια καταστροφή, εγώ αναλαμβάνω τα έξοδα του παιδιού. Και τα ανέλαβε η μητέρα μου, πήγαν στον γιατρό αυτόνα, το έκανε, τα άφτωσε και έγινε μια χαρά το κοριτσάκι. Αχ, πώς ευχαριστώ να σε πω, Μαντάμ Κατίνα, πώς ευχαριστώ να σε πω, την έλεγαν. Όχι, αυτή καλή γειτονιά ήταν.
Τα Σεπτεμβριανά του 1955 ήταν μόνο μία από τις πολιτικές που εφήρμοσε το τότε τουρκικό κράτος για να εκδιώξει τον ελληνικό πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης. Οι απελάσεις του 1964 έδωσαν τη χαριστική βολή και σήμερα στην πόλη ζουν πια ελάχιστοι Έλληνες. Η Ιουστίνη έφυγε από την Κωνσταντινούπολη που γεννήθηκε και μεγάλωσε το 1964 και δεν επέστρεψε ποτέ.
Στο 1956, Ιούνιο του 1956, παντρεύτηκα. Καλά ήταν μετά. Και μετά άρχισαν πάλι να τρώγονται, όχι συλλαλητήρια από το ραδιόφωνο, και να ανοίγουν τα παράθυρά τους να ακούγονται που έβριζαν Ελλάδα, που έβριζαν Κυπρίους, που έβριζαν. Και φοβόνταν τα παιδιά μας να γυρίσουν στο δρόμο, γιατί πολλές φορές τουρκάκια, παλικαράκια ας πούμε, στην ηλικία σου, λίγο πιο μεγάλα, γυρνούσαν τα παιδιά μας, πήγαιναν και από πίσω τους τους έβριζαν, τους έκαναν. Γυρνούσαν και αυτά νέα παιδιά, τι σας κάναμε και μας κάνατε έτσι. Πήγαιναν στην αστυνομία και έλεγαν έβρισαν τη σημαία μας. Σε τέτοιο σημείο, κακία. Και όλοι τότε, όταν είχαν νέα παιδιά σαν εσένα, λίγο πιο νέα, πιο μεγάλα, κρυφά τα στείλαν εδώ. Σε συγγενείς που είχαν συγγενείς, μπήκαν, εργάστηκαν και ύστερα άρχισε ο κόσμος σιγά σιγά να φεύγει. Κρυφά έφευγε ο κόσμος. Έλεγαν πάμε στη Γαλλία για τουρισμό και έρχονταν στην Ελλάδα και αγόραζαν σπίτια. Εγώ άρχισα να φοβάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ φοβόμουνα. Και έλεγα, αχ, το παιδί μου, είχα και την κόρη μου, έλεγα, αχ, το παιδί μου θα μεγαλώσει. Εν τω μεταξύ περπατούσαμε και γιαβούριδες μας φώναζαν, άθεοι και αυτοί μας φώναζαν. Και λέμε να φύγουμε. Και εγώ ετοιμαστήκαμε. Τι να ετοιμαστούμε, Νίκο, με τρεις βαλίτσες ήρθαμε. Περισσότερα τα άφησα, τα χάρισα, τα άφτωσα. Από το τρένο έξω τα πετούσαν, ιδίως εικόνες όταν έβλεπαν. Εγώ όμως πήρα του Αγίου Μινά την εικόνα και της Παναγίας την εικόνα πήρα. Στις κόρης μου το τσαντάκι, είχε ένα κόκκινο τσαντάκι έτσι στρόγγυλο, με χερούλι έτσι. Και πώς τα τυλίξαμε, ταυτόσαμε, τα βάλαμε κάτω-κάτω και πάνω κάτι παιχνιδάκια της. Και αυτό το κρατούσε έτσι, ούτε καν κατάλαβαν αυτοί. Και ήρθαμε εδώ, Θεσσαλονίκη, στην Κάτω Τούμπα, στον Άγιο Θεράποντα κοντά. Περάσαμε και καλές μέρες, αλλά και πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Τι περνάει κανείς στη ζωή του. Τώρα κάθομαι και τα σκέπτομαι και λέγω, αλήθεια είναι αυτά όλα. Αλήθεια είναι.
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μία συνεργασία του ΕΡΤΕΚΟ με το Ιστόρημα. Το Ιστόρημα υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.